3-10 декабрь көннәрендә Башкортстанда һәр ел саен оештырылучы халыкара Мифтахтин Акмулла көннәре үтәчәк. Быел ул Уфада башлана һәм Миякә, Стәрлебаш, Бишбүләк районнарында дәвам итәчәк. Соңгы елларда Башкортстанда Мифтахтин Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү өчен байтак эшләр башкарыла. Туган ягы Миякә районы Туксанбай авылында Акмулланың йорт музее эшләп килә. Башкортстан дәүләт педагогия университетына 2007 елда Мифтахтин Акмулла исеме бирелде. Университет биналары арасындагы мәйданда атаклы мәгърифәтчегә һәйкәл дә куелган. Милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертүче әдипләр, мәдәният һәм сәнгать эшлекләре казанышлары Акмулла исемендәге бүләк белән бәйләнә. Тырыш талипларга атаклы шәхес исемендәге стипендияләр дә булдырылган. Халыкара Акмулла көннәре шикләрендәге төп чара Уфада Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасында үтә. Андагы зур җыенга Татарстаннан, Үзбәкстаннан, Казакстаннан, Төркиядән һәм Болгариядән дә кунаклар, танылган галимнәр һәм әдипләр килә. Башкортстанда Акмулланың истәлеген мәңгеләштерү җәһәтеннән филология фәннәре докторы Әхмәт Сөләйманов зур эшләр башкарган. Акмулланы да башка шәхесләребезне дә киләчәк буыннар белергә тиеш, ди ул. Бу милләтпәрвәрлекне үстерүгә булышлык итә, ди Әхмәт Сөләйманов. Әхмәт Сөләйманов сүзләренчә, кайсы бердә Акмулла тирәсендә төрле бәхәсләр дә кузгалып китә. Аны башкортлар да, татарлар да, казаклар да үз милләте вәкиле итеп кенә күрә. Ул бөек шәхес һәм ул шушы өч милләтнеке генә дә түгел, ә барлык төрки халыкларныкы да. Шуңа күрә тарсынырга ярамый, ди Әхмәт Сөләйманов. Акмулла иҗатын Уфа галимнәре Рәшит Шәкүр белән Әхәт Вилданов та җентекле өйрәнеп, фәнни хезмәтләр, китаплар язган. Алар да Акмулла көннәре барышында күп очрашуларда катнаша һәм чыгыш ясый. Акмулла көннәренә багышланган чаралар аның туган ягы Миякә районында, шулай ук Стәрлебаш һәм Бишбүләк районнарында да дәвам итәчәк. Миякә районында аерым алганда Акмулла нәсихәтләре дигән бәйрәм һәм башка мәдәни әдәби чаралар каралган. Акмулла укулары да быел 7-нче тапкыр үткәрелә. Мәдәниятдә һәм мәгарифтә мәгърифәтчеләр мирасы исемле фәнни гамәли конференциядә күренекле галимнәрнең докладлары тыңлана. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.